Tämän vuoden viimeisessä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa puhutaan vapaaehtoistyöstä ja auttamisesta. Eurooppaan tänä syksynä saapuneiden turvapaikanhakijoiden hätä on saanut tuhannet tavalliset eurooppalaiset tarjoamaan apuaan. Tukholman rautatieasemalla turvapaikanhakijoita ja heitä tervetulleeksi toivottavia vapaaehtoisia oli syys-lokakuussa suurin joukoin. Ruotsin kiristettyä politiikkaansa tilanne asemalla on rauhoittunut, mutta avun tarvitsijoita on edelleen. Kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu tapasi asemalla päivystäviä vapaaehtoisia.
Refugees welcome, tervetuloa pakolaiset, yhteisön työntekijän tunnistaa pinkistä liivistä Tukholman rautatieasemalla. Anna Benediktsson on seissyt asemalla syyskuusta, jolloin pakolaisia alkoi sankoin joukoin tulla Ruotsiin.
Människorna började komma upp i Sverige liksom från Malmö.
Malmöstä alkoi tulla tänne ihmisiä. Avustajat alkoivat kerääntyä ja perustivat Facebook-ryhmän. Halusimme, että tulijoilla on kunnollinen vastaanotto, Anna kertoo. Anna mukaan tuntui, ettei voinut olla tekemättä mitään, kun asia tuli niin lähelle.
Det blir ju verkligen det här faktiska ansikte mot ansikte mötet. Du vet att du kan avgöra eller påverka en situation för en människa som står rakt framför dig.
Tässä ihmisen kohtaa kasvokkain ja tietää, että voi auttaa. Ei vain lähetä rahaa jonnekin, Anna sanoi. Auttajat opastivat eteenpäin matkalle tai turvapaikanhakuun, jakoivat ruokaa ja neuvoja. Syys- ja lokakuussa kaikenikäisiä pakolaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä parveili asemalla. Refugees Welcome kasvoi Ruotsissa kansanliikkeeksi. Ryhmän järjestämä konsertti keräsi sateeseen väkeä ja pääministeri Stefan Löfven totesi tilaisuudessa, että minun Eurooppani ei rakenna muureja. Sen jälkeen Ruotsi on kauhistunut tulijoiden määrää. Turvapaikanhakijoita on nyt 150 000. Ruotsi on kiristänyt sääntöjä ja tulijat ohjataan suoraan rajalta Malmössä maahanmuuttoviranomaisten luo hakemaan turvapaikkaa. Muutoin on edessä paluu Tanskaan. Tukholmaan asti harvempi päätyy junalla. Refugees Welcome päivystää asemalla muutaman ihmisen voimin. Isot teltat ovat kadonneet.
Just nu så är det väldigt många som behöver hjälp med information. Som har sökt asyl och inte har förstått exakt vad som händer, var de ska sova, vad alternativen är.
Monet ovat hakeneet turvapaikkaa, mutta eivät ymmärrä, mitä tapahtuu. Ihmiset haluavat tietää vaihtoehdoistaan, jotkut tarvitsevat apua kotiin paluussa. Tarvitaan tulkkien ja juristien apua, Anna Benediktsson kertoo. Myös systeemin ohi pääsee aina niitä, jotka eivät halua hakea turvapaikkaa ja vaeltelevat paperittomina. Jatkossa Ruotsiin tulo on vielä vaikeampaa, kun bussit ja junat alkavat vaatia henkilöllisyyspapereita. Niitä ei tulijoilla useinkaan ole.
Tycker att det är fruktansvärt. Och jag tycker att ju mer man läser desto mindre förstår man av vad Sveriges politik.
Kamalaa sanoo Anna Ruotsin uusista linjauksista. Mitä enemmän seuraan, sitä huonommin ymmärrän tätä politiikkaa, hän sanoo. Hän on iloinen siitä, että Ruotsissa on myös vahvoja idealistisia voimia.
Jag skulle jättegärna se att man slutade betala pengar till EU.
Minusta Ruotsin pitäisi lopettaa maksut EU:lle ja käyttää rahat sen sijaan pakolaisten vastaanottoon, Anna Benediktsson sanoo. Anna on asemalla pakolaisten apuna kerran viikossa. Lisäksi hän toimii järjestössä, joka auttaa yksin tulleita pakolaislapsia ja vetää pakolaispolitiikkaan keskittyvää nuorisojärjestöä. Hän myös opiskelee siirtolaisasioita.
Människorna som är behov av hjälp från oss. Man ser på dem att de känns trygga med det på något sätt.
Hyvältä tuntuu Annan mukaan se, kun paineet ihmiset tuntevat olevansa turvassa ja hyvissä käsissä.
Det finns inte riktigt något argument för att inte kunna komma hit rent tidsmässigt.
Annan mukaan ei ole todellista syytä olla tulematta auttamaan. Matalan kynnyksen ryhmää voi vain kävellä mukaan. Nur Kapas oli aloittamassa Tukholman Refugees Welcome-toimintaa syyskuussa. Hän on tullut Syyriasta Ruotsiin vähän yli vuosi sitten. Turvapaikkahakemusten pitkä käsittely rasittaa ihmisiä.
Hey, oh my god, we don't need to wait long time. We will go to some country like it's more faster. Like Finland maybe. I don't know. Exactly.
Nur kertoo, että jotkut haluavat pois jonnekin, missä käsittely on nopeampaa, kuten Suomeen. Minä en tästä tiedä, Nur kertoo. Vaikka tulijoiden määrä asemalla on pudonnut sadoista kymmeniin, paikalla pitää olla.
Or if we not here, like actually you will find smuggler here. Take him like, ah, I can buy for you a ticket, it will cost like that, or I can take you to Finland, it's good way.
Jos emme ole täällä, he törmäävät salakuljettajiin, jotka sanovat, että me ostamme liput tähän hintaan tai viemme teidät Suomeen. Nurin mukaan mitkään säännöt, Turkin tai muiden rajojen sulkemiset, eivät estä pakolaisia tulemasta.
They will find a way anyway, trust me.
Sotaa pakenevat keksivät aina keinoja ja reittejä, Nur arvioi. Vapaaehtoistyön lisäksi Nur Kapas opiskelee ruotsia saadakseen insinööriopinnot päätökseen.
Haastateltavanani on nyt Suomen Punaisen Ristin valmiustoiminnan päällikkö Leena Kämäräinen. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitoksia.
Suomeen on tänä vuonna saapunut yli 30 000 turvapaikanhakijaa, jotka on täytynyt majoittaa, ruokkia, vaatettaa ja saattaa elämän alkuun täällä Suomessa. Pääosan tästä työstä on tehnyt Suomen Punainen Risti, jonka pyörittämiä vastaanottokeskusten määrä on tänä syksynä noussut 600. Leena Kämäräinen, millainen ponnistus tämä järjestölle on ollut?
No kyllä se tietysti on vaatinut erilaisen ponnistuksen kuin normaalisti, mitä me varaudutaan ja onnettomuuksiin tai tukemaan yleensä viranomaisia. Että kyllä tässä on koko järjestön ja myöskin muiden järjestöjen ja erityisesti vapaaehtoisten voimia tässä tarvittu.
Vastaanottokeskuksiin on pitänyt palkata myös runsaasti uutta väkeä. Mistä nämä ihmiset ovat löytyneet?
No suurimmaksi osaksi ihan työllistetty siitä lähiympäristöstä, mihin vastaanottokeskus on perustettu, että jonkun verran on myöskin, että siinä käynnistysvaiheessa meillä on tämmöisiä niin kuin liikkuvia mobiilitiimejä ollut, että me ollaan meidän lähinnä kansainvälisen henkilöreservin tai meidän omaa henkilökuntaa käytetty silloin, että on menty perustamaan pari viikkoa ja sitten sillä aikaa saatu sitten rekrytoitua sieltä läheltä ihmisiä ja näin työllistetty, että 1800 on työllistetty, mikä on ihan valtava määrä.
Eli 1800 ihmistä on palkattu, kuinka monta vapaaehtoista on?
No vapaaehtoisten määrä on ihan tarkkaa lukua, on vaikea sanoa, mutta meillähän oli tämmöinen netissä niin kuin tässä alkuvaiheessa, niin tietysti ihmiset innostuivat itsekin niin kuin tarjoamaan omaa apuansa. Ja tämän netin kautta on niin kuin vapaaehtoiseksi ilmoittautunut 10 000 ihmistä, että toki kaikki ei varmaan ole sitten toimintaan tullut, taikka ei ole ehkä löydetty, osattu löytääkään sitten. Ja sitten taas toisaalta on paljon niitä, jotka on suoraan ottanut vastaanottokeskuksiin yhteyttä ja ehkä muiden järjestöjen kautta tullut. Että kyllä se valtava määrä on, mikä Suomessa tällä hetkellä, niin vapaaehtoisia tekee hyvää asiaa, auttaa näissä vastaanottokeskuksissa.
Millaista työtä vapaaehtoiset tekevät tässä kokonaisuudessa?
No työtäkin on monenlaista, että vähän kaikenlaista sopii. Että siinä alkuvaiheessa silloin, kun vastaanottokeskusta perustetaan, niin paljon tarvitaan ihan tämmöistä käsipareja niin, että jo kannetaan sänkyjä, huonekaluja sisustamiseen. Sitten on myöskin näitä vaatelahjoituksia ja vapaaehtoisia on käytetty näihin vaatteiden niin kuin lajitteluun ja selvittämiseen. Sitten varsinaisesti, kun se vastaanottokeskus lähtee toimimaan, niin sitten siellä taas niin kuin tämmöisen vapaaehtoisia on saattanut olla keittiössä, jos heillä on hygieniapassi, niin on auttamassa keittiö niin kuin ruoanjakelussa ja sitten tämmöistä erilaista harrastustoimintaa myöskin järjestää.
Kuinka suuri osa tästä työstä on vapaaehtoisten harteilla? Tulisitteko te toimeen ilman näitä vapaaehtoisia?
Ei tultaisi kyllä toimeen ilman vapaaehtoisia, että se on aivan ehdoton apu ollut. Ja sitten varmasti uskon, että myöskin niissä muissa vastaanottokeskuksissa, mitä on, että niitähän on kuitenkin myöskin Punaisen Ristin ulkopuolella on muutamia yksityisiä, niin heille myöskin on tarjottu mahdollisuutta siitä, että vapaaehtoisia ohjataan heillekin.
No minkälaista väkeä nämä Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat? Keitä he ovat?
No hekin ihan tavallisia kansalaisia ja kaikenlaisia löytyy, että nythän on paljon tietysti ihan ammattihenkilöitä tarjonnut omaa apuansa, eläkkeellä olevia opettajia esimerkiksi koulunkäyntiin ja suomen kielen opettamiseen. Sitten niin kuin näihin tämmöisiin kantatehtäviin, niin siis ammatiltaan voi olla vaikka mikä, mutta siis idea on kuitenkin se, että tarjotaan sitä käteen apua ja joka sektorilta löytyy kaikenlaista ihan tavallisia kansalaisia, jotka haluaa auttaa.
No mistä ihmiset löytävät aikaa tällaiseen?
No se on jännä, että kyllä ihmisillä aikaa niin kuin tuntuu olevan nyt ja täytyy sanoa, että tämmöisiäkin tarinoita on, että joku kertoi siitä, että hän on käyttänyt kesälomansa 3 viikkoa siihen, että on tehnyt vapaaehtoistyötä. Että kiitos tosi paljon niin kuin meiltä järjestönä tämmöisille ihmisille, jotka uhraa oman lomansa ja sitten monet tekee niin kuin sillä lailla, että tulee esimerkiksi illalla muutamaksi tunniksi tai viikonloppuna antamaan sitä ihan niin kuin omaa apuansa haluaa olla mukana.
Miksi ihminen haluaa tehdä vapaaehtoistyötä? Mitä hän siitä saa?
No luulen, että meistä jokainen kokee itse siinä, että jos pystyy auttamaan jotain muuta, niin se varmaan se palkitsevin asia on se, että on pystynyt tekemään jotain hyvää ja se on varmaan se kaikkein niin kuin tavallisin syy. Sitten voi olla, että on itse kokenut joskus, itse saanut apua ja haluan vastaavasti myöskin auttaa sitten esimerkiksi ystävänä toimiminen, turvapaikanhakijalle toimii ystävänä, niin paljon myöskin saa itsellensä siitä. Voi oppia asioita muista kulttuureista ja oppia asioita sieltä toisesta maasta.
Onko näitä vapaaehtoistyöntekijöitä tällä hetkellä tarpeeksi?
No kyllä mä luulen, että tällä hetkellä, että mä pikkusen pelkään, että voi olla, että moni kokee, jos ehkä kuunteleekin tätä ohjelmaa ja tietää, että on jättänyt viestinsä, että haluaisi vapaaehtoiseksi. Ja näin on valitettavasti varmaan, että on jäänyt myöskin väliin niitä, joita ei ole tavoitettu sitten, taikka ei ole osattu kaikkia poimia sieltä. Että nyt meillä on toki koko ajan seurannassa myöskin se, että keihin on otettu yhteyttä ja löytyykö sieltä vielä niitä, joihin ei ole otettu yhteyttä, koska ihmiset tarjosi heti paljon apua, mutta tästä tarvitaan pitkän aikaa vapaaehtoisten apua ja sen takia, niin jos joku ei ole vielä päässyt toimimaan vapaaehtoisena, niin on erittäin tervetullut tässä jatkossakin, että tähän tilanne ei tule niin kuin sillä lailla muuttumaan tässä tulevana vuotena.
Saksaan on tullut tänä vuonna yli 1 000 000 turvapaikanhakijaa, heistä noin 70 000 Berliiniin. Kaupungin keskustassa sijaitsevan suuren rekisteröinti- ja vastaanottokeskuksen pihalla jonottaa joka päivä satoja uusia tulijoita, ensin vuoronumeroa ja sen jälkeen pääsyä rekisteröintivirkailijan puheille. Auttamassa on kymmeniä vapaaehtoisia kaupunkilaisia. Toimittajamme Pertti Rönkkö tapasi lähikorttelissa asuvan Nicole Erfurtin.
Was machen Sie ganz konkret hier? Darf ich nur einfach fragen?
Wir helfen, wo wir nur können. Also hier zum
Beispiel. Autamme siinä, missä vain voimme, sanoa Nicole Erfurtia, ottaa samalla vastaan ikkunasta ojennettuja täysiä teekannuja. Jaamme tässä keittämäämme teetä ja kahvia näille ulkona seisoville pakolaisille. He odottavat pääsyä rakennukseen, johon olemme keränneet lahjoituksena saamiamme lasten ja aikuisten vaatteita. Lahjoitukset auttavat näitä pakolaisia saamaan edes välttämättömimmät asusteet. Vasta tulleet pakolaiset seisovat täällä usein pelkissä kilpitossuissa, vain ohut pusero yllään. Kommen immer mehr und mehr Flüchtlinge auch nach Berlin, nach Moabit. Kysyn Nicole Erfurtilta, onko heillä vielä voimaa ja sisua ja kärsivällisyyttä auttaa uusia tulokkaita, koska myöskin Berliinin ja tänne Moabitin rekisteröintikeskukseen saapuu joka päivä yhä uusia ja uusia pakolaisia.
Man kommt manchmal an seine Grenzen, aber
olemme aika usein mahdollisuuksiamme rajoilla. Meillä on myös omat perheemme ja useimmat käyvät leivätyössä, joten usein on aika paljon järjesteltävää, että pääsemme tänne auttamaan, sanoo Nicole Erfurt. Usein kyllä tuntuu siltä, että emme enää jaksa tai kykene. Silloin otamme yksinkertaisesti vain pari päivää vapaata ja palaamme sen jälkeen uudestaan auttamishommiin. Entä mitä teette itse työksenne, kysyn Nicole Erfurtilta. Olen opiskellut taidetta ja olen ammatiltani graafikko. Minulla on valokuva ja partnerini kanssa pieni ateljee. Olen itsenäinen ammatinharjoittaja, joten pystyn päättämään itse työajoistani.
Und wie viel machen Sie so?
Entä kuinka paljon teette vapaaehtoistyötä keskimäärin?
Also man kommt sehr schnell in diesen Modus, dass man sagt, man möchte viel mehr, man möchte
vaihtelee, jotkut tulevat tänne päivittäin, mutta itse tulen 2-3 päivänä viikossa. Tämän paikan lisäksi autan myös eräässä toisessa pakolaisasuntolassa, jossa opetan lapsille saksan kieltä. Mutta minulla itsellänikin on perhe, joten iltapäivällä on palattava takaisin kotiin.
Man schreibt hier in Berlin auch, dass die viele freiwillige
kysyn Nicole Erfurtin mielipidettä siihen, että Berliinissä kirjoitetaan ja puhutaan hyvin paljon siitä, että vapaaehtoiset auttajat alkavat väsyä ja ovat myös pettyneitä siihen, miten vähän kaupunki auttaa pakolaisia.
Ich finde das unmöglich. Also in dem Moment, wo also es ist ja nicht nur auf Berlin
bezogen, das ist ja myös minun mielestäni mahdoton vastaan Nicole Erfurt. Tilanne on niin täällä Berliinissä kuin muuallakin Saksassa samanlainen. Jos vapaaehtoiset lopettaisivat työnsä, niin pakolaisten kohdalla vallitsisi totaalinen kaaos. Myös hätämajoitustiloissa riippuvat lähestulkoon kaikki toiminnot aina aamiaisesta lähtien lahjoituksista ja vapaaehtoistyöntekijöiden panoksesta.
Was fühlen Sie? Immer kommen neue und neue Leute. Jetzt sind auch viele Leute.
Kysyn Nicole Erfurtilta, mitä hän ajattelee kokonaistilanteesta. Pakolaisiahan tulee kaiken aikaa lisää, eikä tällä hetkellä näytä olevan minkäänlaista loppua näkyvissä. Mitä hän ajattelee tilanteesta?
Ich glaube, das fragt sich hier keiner von uns. man ist einfach da und hilft. Und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt ein Helfersyndrom hat und dass man denkt, man muss jetzt
die Welt retten, miten kauan tämä jatkuu. En edes mieti asiaa. Olemme vain täällä ja autamme voimiemme ja mahdollisuuksien mukaan. Emme kärsi mistään auttajasyndroomasta. Emme myöskään kuvittele, että voisimme pelastaa maailman. Näin ainoastaan ihmisten hädän. Ajattelen asiaa sillä tavalla, että pystyn auttamaan. Olen itse terve, olen motivoitu tekemään tätä työtä. Enkä ajattele lainkaan, miten ja milloin tämä kaikki kerran loppuu. Tähän kysymykseen osataan vastata ehkä vain jossakin tuolla yläilmassa.
Die Frage kann man sich nicht stellen, weil das weiß nur hier oben jemand.
Me vain täällä autamme ihmisinä toisia ihmisiä, sanoo Nicole Erfurt Moabitin vastaanottokeskuksessa Berliinissä.
Suomen Punaisen Ristin valmiustoiminnan päällikkö Leena Kämäräinen. Täällä Suomessa vastaanottokeskuksiin tai sellaisiksi suunniteltuihin paikkoihin on tehty tämän syksyn aikana erilaisia hyökkäyksiä, esimerkiksi tuhopolttoja. Kuinka huolissasi olet vastaanottokeskusten, niiden asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta?
Toki se on yksi meidän pääasia seurata myöskin, että mikä se turvallisuus on. Ja ikävää on todella huomata, että tätä asenneilmapiirin muuttumista. Mutta kyllä mä sanoisin, että Suomessa kuitenkin pääasiallisesti niin kuin positiivisesti suhtaudutaan. Mutta sitten valitettavasti on näitä, jotka hyökkää myöskin niin kuin tätä monikulttuurisuutta vastaan. Ja kyllä me seurataan sitä turvallisuustilannetta koko ajan ja meillä on itse asiassa tällä hetkellä tämmöistä arviointitiimit, jotka kiertää kaikki nämä meidän vastaanottokeskukset ja kyselevät sieltä, että miten niin turvapaikanhakijat kuin työntekijät tai vapaaehtoiset ovat kokeneet tai kokeekseen turvattomuuden tunnetta. Ja on hyvä kuulla siinä, että ainakin vapaaehtoiset he koki kaikkein eniten turvallisuutta, että he ei koe, että heitä uhkaisi mikään, mikä tuntuu hyvältä, että näin on. Ja kun me seurataan näitä, että mihin ne kohdistuu ne ilkivallat taikka, niin lähinnä se on näihin fyysisesti näihin tiloihin, että musta tuntuu, että ne mikä niin kuin lehdessäkin näkyy, että se on eniten näitä, että heitetään jotain polttopulloa, että onneksi ei niin kuin ihmisiin kohdisteta, mutta sen sijaan somessa kyllä niin kuin näkyy paljon tätä aika rajuakin kielenkäyttöä.
Onko työntekijöitä tai vapaaehtoistyöntekijöitä vastaan ollut tällaisia suoranaisia hyökkäyksiä vai onko se jäänyt tämmöisen somekirjoittelun tasolla?
Voi olla, että me ei kaikkia tiedetä, mutta ihan yksittäisiä on, niin kuin joku on kokenut niin kuin semmoista suoraan, mutta ehkä se on enemmän sen somen kautta, että myöskin meidän niin kuin vapaaehtoisille, jos on heihin päin oltu, niin se on se somen kautta, miten on niin kuin ehkä kielellisesti, mutta ei fyysistä uhkaa ollut.
Mitä te täällä Punaisessa Ristissä ajattelette, että onko suomalainen ilmapiiri tämän syksyn aikana muuttunut jotenkin olennaisesti?
No se on selvää, että siinä alkuvaiheessa silloin, kun oli vähän näitä ilmapiirissä niin kuin negatiivisempiakin kannanottoja, niin silloin suomalaiset reagoi niin kuin siihen tavallaan positiivisesti, että halusi näyttää ja osoittaa, että me hyväksytään myöskin monikulttuurinen yhteiskunta. Ja mun mielestä asenne on ollut hyvä. Mitä pidempään nyt mennään, niin se tietysti sitten kun tilanne niin kuin alkaa vähän stabilisoitumaan, niin sitten myöskin niin kuin tulee taas näitä tämmöisiä negatiivisia. Ja saattaa olla, että myöskin sitten niin kuin ihmiset, kun lukee esimerkkejä muista maista, mitä siellä on tehty, niin sitten se ehkä kannustaa joitain ihmisiä, mikä on valitettavaa, että toiset valitsee tämmöisen tien. Että kyllä niin kuin tärkeää on jatkuvasti puhua siitä asenneilmapiirin muokkaamisesta, että me ymmärretään heidän taustaa, jotka tänne hakee sitä turvapaikkaa. Ja sitten myöskin, että niin kuin heille vastaavanlaisesti, että myöskin kertoa tästä suomalaisesta yhteiskunnasta, että puolin ja toisin, niin mun mielestä tässä pitää tehdä työtä.
Mitä haluaisit sanoa näille ihmisille, jotka suhtautuvat vastaanottokeskuksiin näin vihamielisesti?
No ehkä se, että kannattaisi ehkä avoimin mielin niin kuin kuitenkin oppia tuntemaan erilaisia kulttuureita ja katsomaan mieluummin positiivisesti sitä, että ihmiset kuitenkin Suomestakin lähtee matkoille ympäri maailmaa ja se koetaan myöskin positiivisena silloin sieltä nähdään, niin samalla lailla niin voidaan nyt ajatella niin, että nämä ihmiset tuo tänne meille omia rikkauksiansa ja me voidaan heiltä oppia uudenlaisia asioita samalla lailla kuin silloin, kun me matkustetaan ympäri maailmaa. Että ei vihapuheilla, vaan mieluummin rakentamisella tätä maailmaa tehdään.
Leena Kämäräinen, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Lopuksi vielä islaminuskoiseen Turkkiin, jossa ostoskeskukset ovat täynnä joulurekvisiittaa, tosin uuden vuoden juhlintaan tarkoitettuna. Sinänsä turkkilainen kulutusjuhla ei kaipaisi pönkittämistä, sillä turkkilaisten luottokorttivelat ovat Euroopan hurjimmat. Lotta Nuotion kolumni Istanbulista.
Kun astuu mihin tahansa Istanbulin lukuisista ostoskeskuksista, on vaikea uskoa, että täällä islaminuskoisessa maassa ei juhlita joulua. Ostarit kun täyttyvät joulukuusista koristeineen, havuköynnöksistä valoineen ja kultaisine tiukuineen. Näyteikkunoita koristavat tekolumi ja joulupukkinuket sekä lahjapaketeista pinotut kasat. Täällä rekvisiittaa ei kuitenkaan käytetä joulun, vaan uuden vuoden juhlistamiseksi. Ja tietenkin myös ostareiden liikkeiden myynnin vauhdittamiseksi. Samalla tavalla kuin Suomessa jouluksi, myös täällä ostetaan lahjoja, koristellaan koteja, syödään ja juodaan hyvin ja pukeudutaan juhlallisesti kaikki uuden vuoden kunniaksi. Turkissa ei kuitenkaan olisi enää kovasti tarvetta rohkaista kuluttajia shoppaamaan lisää, ainakin jos katsoo paikallisia luottokorttivelkoja. Turkkilaiset kortin viilaajat ovat Euroopan velkaantuneimpia kuluttajia. Luvut ovat hurjia ja yhä nousussa. Lähes 2 miljoonaa turkkilaista ei pysty hoitamaan luottokorttilaskujaan. Per henkilö luottokorttivelkaa on kertynyt reilut 1 000 euroa, mikä ei ehkä kuulosta suomalaisittain valtavalta summalta. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun muistaa, että Turkissa minimipalkka on vain reilut 300 euroa kuukaudessa. Kun täällä ostoskeskuksissa katselee uusia vaatteita itselleen, ei tuo velkaantuminen pahemmin enää ihmetytä. Ostatpa sitten vaikka 5 parin paketin sukkia paikallisesta, kaiken kansan vaateliikkeestä, niin kassalla tarjotaan mahdollisuutta osamaksuun. Mahdollisuuden maksamiseen erissä näkee jo hintalapusta, jossa on 2 vaihtoehtoista hintaa, käteishinta ja korkeampi erissä maksettava hinta. Eri luottokorttiyhtiöt tekevät sopimuksia kauppaketjujen kanssa. Niiden kassat sitten auliisti mainostavat, miten kannattaisi maksaa juuri tietyn pankin luottokortilla, täten kun voi saada luoton halvemmalla tai pidemmän maksuajan ilman lisäkustannuksia. Tilanne alkoi jo 2 vuotta sitten karata käsistä ja maan hallitus suitsikin menoa hieman. Luottokorttiveloista perittäviä korkoja ja myös osamaksulla maksamista rajoitettiin jonkin verran. Mutta Turkin menneiden vuosien kovassa talouskasvussa huuma oli jo syntynyt ja tiettyihin kulutustapoihin totuttu. Turkkilaiset ostavat luotolla niin lomia kuin kännyköitäkin. Lähes kaiken maksamisen voi yhä pilkkoa osiin ja siirtää tulevaisuuteen. Pankit ovat myöntäneet auliisti luottokortteja ja moni on kurjassa kierteessä. On otettu 2 tai ehkä 3:skin luottokortti edellisten velkojen maksamiseksi. Joskus suomalaisesta käsittämättömältä tuntuva velkaantuminen liittyy myös aivan erilaiseen kulttuuriin kuin mihin Suomessa on totuttu. Jos Suomessa yhä ihannoidaan vaatimattomuutta aina presidentin reittilentoja ja lumikolausta myöten, niin Turkissa varallisuus ja asema saa ja pitääkin näkyä. Pinta päästetään rapistumaan vasta aivan viimeisenä, vaikka talous olisi pahasti kuralla ja ulosotto jo kolkuttelisi ovella. Jos turkkilainen ei pidä pintaansa kunnossa, menee siinä asema ympäristön silmissä ja samalla uskottavuus jopa työmarkkinoilla. Ympäristön kohtelu liittyy suoraan siihen, miltä ja miten varakkaalta ja huolitellulta kukin näyttää, miten kalliita vaatteita ja asusteita käyttää. Uuden vuoden kauppa siis käy varmasti tänäkin vuonna, vaikka sitten luotolla. Ehtiihän ne laskut maksaa ensi vuonnakin.
Näin Lotta Nuotio Istanbulista. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla ja Ylen Uutisvahti-sovelluksessa. Ensi viikolla maailmanpolitiikan arkipäivää on joulutauolla. Palaamme kanavalle 2 viikon kuluttua pohtimaan, kuinka kulunut vuosi 2015 muutti maailmaa. Omasta ja tätä ohjelmaa tekevän Yle Uutisten ulkomaantoimituksen puolesta toivotan rauhallista joulun aikaa.